Kolēģi, paldies visiem, kas vienmēr ir laikā. Turpinam mūsu saimas sēdi, reģistrējušies 64, kvorums ir. Turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un turpinam. Saimas prezidijas ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Ilzes Stobavas, Kristapa Krištapāna iesniegto likumprojektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pārpieteicies runāt deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītos kolēģis, īpaši Jurēvits kungs. Šī ir neliela atbilde uz jūsu jautājumu par saimnieciskiem piedāvājumiem no Latvijas pirmajā vietā. Varbūt nākošreiz iepazīstieties labāka dienas kārtība, varbūt vai kā, nu, arī es varu paskaidrot iekas. Tad galvenais jautājums, draugi, kolēģi, parunāsim par to, kur nauda auga. Un šis ir tas būtiskākais jautājums, ja mēs kaut ko gribam sasniegt un ja mēs gribam, lai mūsu Latvija virzās uz priekšu, lai mums būtu ekonomiskā izaugsme, lai mums būtu viss, ko mēs vien vēlamies, lai mēs varētu sadalīt budžetā naudu skolai, izglītībai, veselībai, drošībai un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc šis te piedāvājums no Latvijas pirmajā vietā uzņēmumu ienākumu nodokli samazināt līdz 12,5%, šī brīža 20 vietā. Jāsaka tā, ka tas 20 ir nosacīti, jo viņš jau ir mums no bruto, līdz ar ko, kad viss pārējais pieauga, tad ir gandrīz vai 25%. Tātad faktiski šo te izdarot, samazinot uz 12,5% uzņēmumu ienākumu nodokli, ir divas ļoti būtiskas lietas. Pirmā ir tā, it kā tas negatīvā ietekme, kas ir momentāni, kas faktiski, ja mēs runājam, pieņemsim kaut vai par to pašu Excel tabulu, tas ir apmēram, varētu būt negatīvā ietekme, apmēram kaut kādas 150 miljoni paš sākumā. Bet šeit ir atkal cita lieta, kā mēs to varam vērst sev par labu, tātad mums ir laicīgi ar to jānodarbojās, mums ir laicīgi jāreklamē, jānodarbojās ministrijām ar to, lai pa to sadzirdētu gan Vācijā, gan visur citur lielie uzņēmumi. Un lai viņi saprastu, ka Latvijā šeit ir iespēja attīstīties, augt un attīstīties, tādā mērā pienest mums klāt šo te labumu mūsu valstī Latvijai. Nu, un otrs, protams, ir tas, ka OECD ir pateikusi, ka nedrīkst būt zemāks pa 15, līdz ar ko. Nu, skaidrs, ka tie lielie uzņēmumi, viņi tāpat sapratīs, ka tie no 12,5 līdz 15 viņiem būs jāpiemaksā. Bet stāsts ne pa to šobrīd ir 20. Un, ja mēs paskatāmies, kas ir noticis ar kaimiņiem, tuvākiem vai tālākiem, kā tas ietekmē valstu ekonomikas, un jāsaka tā, ka tas tiešā mērā ietekmē valstu ekonomikas. Tāpēc mums ir nekavējoties šis jāpieņem un jānodod komisijām izskatīšanā, un jo ātrāk, jo labāk. Jo tā būtība jau ir kāda. Tātad šobrīd cilvēki reinvestē šos te savu peļņu, lai neņemtu viņu ārā, ja, jo ir šie te, nu, viņi tā kā īsti negrib tos 25% sadot valstī. Bet šis konkrētais gadījums dos pirmkārtām arī kasē ieņēmumus, jo šo te peļņu ņems ārā. Tātad šeit faktiski ir tikai un vienīgi labumi no šī te priekšlikuma un atgādināšu vēl, ka es neatceros, kā toreiz saucās, kā jaunā vienotība 2003. Gadā saucās. Jaunais laiks. Repšas valdība pieņēma šādus te grozījumus un fiskālā ietekme bija sekojoša. Pirmajā gadā bija 70 miljoni zaudējumi, otrajā gadā 200 miljoni bija ieņēmumi. Tātad ar uzviju tika viss nosakts un peļņa gūta. Tātad šis ir tas modelis, uz ko mums ir jāiet un par ko mums ir jārūpējās. Mums ir jāpiesaista startautiskie investori, mums ir jāpiesaista nauda, kas atnāk uz šeit un sāk strādāt Latvijas labā. Cienītie kolēģi, tiešām šis ir nopietnas jautājums. Es iesaku atbalstīt nodošanai komisijā, lai komisijā varētu izvērtēt visus par un pret, bet lai mēs kopumā varētu virzīties un lai nebūtu tāda situācija, ka daudziem mūsu valsts iedzīvotājiem asaras birst pa to, ka Valmiera mūža šalus tiek pārdots Igauņiem. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 32, pret 8, atturas 34. Likumprojekts komisijai nav nodots. Un turpinam. Saimas prezidijas ierosina deputātu Ilze Stobovas, Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna, Edmunda Ziltiņa iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vārds par deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, kolēģi, šī gada 6. janvārī, kā spoža rīta zvaigzne, veselības ministrs Hosams Abu Merī no televīzijas ekrāniem ziņoja, es darīšu visu iespējamo, lai sameklētu līdzekļus PVN samazināšanai medikamentiem. Es domāju, tā bija cerību dzirksts, ko sadzirdēja ik viens sabiedrības loceklis. Un tomēr mēs šodien redzam, ka šis jautājums nav pavirzījies ne vienu centimetru uz priekšu. Cilvēki joprojām aptiekās maksā par zālēm vienu no augstākajām PVN likmēm Baltijas valstīs. Tie ir 12%. Un kā mēs dzirdējām no valsts kontroles ziņojuma, ka mums valstī ir daudzas slimnīcas, kurās ārsti ir tikai uz papīra, un tas nozīmē, ka pacienti ir spiesti ārstēties mājās. Un te es gribētu teikt, ka arī visiem ir zināms, ka šī gada augustā Zaļo zemnieku savienība ir paudusi apņemšanos uz 2006. Gada budžeta prioritātēm virzīt PVN samazināšanu zālēm. Varētu teikt, ka tas ietekmēs vai samazinās ienākumus budžetā. Bet ik viens no mums zin, ka saulaicīga ārstniecības nēsamība nevis pazemina līdzekļus, bet palielina. Cilvēku pieejamība ārstniecības līdzekļiem ir viens no būtiskākajiem faktoriem. Tas arī dzen attiecās uz pašām ārstniecības iestādēm. Un ko dara cilvēki? Cilvēki izvēlās braukt pirkt medikamentus Igaunijā un Lietuvā, kur abās valstīs kompensējamām līdzekļiem ir stipri zemākas likmes. Un rodās loģisks jautājums, kāpēc Latvija savus solījumus un savus cilvēkus vērtē zemāk nekā mūsu kaimiņu valsts. Kāpēc Latvija joprojām saka rīt, ka ikvienam cilvēkam zāles ir vajadzīgas šodien. Kolēģi, 5% PVN recepšu medikamentiem nav tikai cipars. Tā ir jūsu izvēle starp solījumiem, apsolījumiem un reālu darbību. Jūs šobrīd, virzot šo jautājumu, apliecināsiet to, ka jūsu politiskajām iniciatīvām nav tikai redzējums no televīzijas ekrāniem, ka tie nav tikai tukši solījumi, bet ar savu konkrēto balsojumu jūs apliecināsiet jūs savu patieso izvēli. Vai patiešām jūs esat par saviem valsts iedzīvotājiem sniedzot atbalstu ar samazināto PVN likmi, vai tas ir tikai skaista parunāšanās, kur jūs dodat cerību bez cerības. Jums ir iespēja pāriet no vārdiem uz likumiem, un ik viens cits arguments, ko jūs paudīsiet, būs tikai atruna par to, kāpēc jūs negribat atbalstīt savus cilvēkus.
Paldies, pret pieteicies runāt deputāts Edmunds Jurēvits.
Cienījamie kolēģi, šī valdība, lai samazinātu zāļu cenas, nevis runā, bet dara. Veselības ministrs Hosams Abu Merī bija drosmīgs ministrs un ir drosmīgs ministrs, kas cīnījās pretī zāļu lobijam un ar šo reformu ir būtiski samazinājis cenas īpaši dārgo medikamentu segmentā. Diskusijā Sociālo darblietu komisijā pētījums to skaidri un gaiši apliecināja. Šī reforma bija pareiza un tā ir jāturpina. Tūkstošiem cilvēku, tīpaši tie kas maksā ikdienā ļoti dārgi par smagām diagnozēm zāles, viņiem jau šobrīd ir ietaupījums. Skaidrs, ka šī reforma jāturpina, tādēļ arī veselības ministrs Hosam Abu Merī sadarbībā ar Sociālo darba lietu komisiju uz budžeta. Nākamā gada budžeta ir atradis risinājumu, lai samazinātu zāļu cenas šajā segmentā līdz, kas ir lētāks, līdz 10 eiro, un būs risinājums, kolēģi. Risinājums ir nepieciešams tāds, kas būtiski samazina cenas, nevis dod ienākumus aptiekām. Aicinu šo noraidīt, bet budžetā būs vēl piedāvājums, kā vēl vairāk samazināt zāļu cenas.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 8 atturas 37 likumprojekts komisijai nav nodots. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā, ko iesnieguši deputāti Maija Armaņeva, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Edmunds Ziltiņš. Saimes prezidijs ierosina minēto likumprojektu nodot juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai, pārpieteikusies runāt Maija Armaņeva.
Cienījamie kolēģi, iepriekš jau savā runā es centos maksimāli skaidri parādīt jums visu ainu ar neatgriezniskām manipulācijām ar Latvijas bērniem un jauniešiem. Tāpēc mēs ne tikai vecāki, bet arī likumdevēji esam tie, kuri nes pilnu atbildību par šo bērnu drošību, veselību un dzīvībām. Un lai arī kādi nebūtu Judina kunga argumenti aicināt jūs balsot pret, es tomēr vēlos lūgt jūs atbalstīt šī likumprojekta nodošanu juridiskajai komisijai, lai mēs varam kopīgi virzīties tālāk un, ja nepieciešams, to uzlabot. Paldies!
Pret pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi, kā es sapratu, vienalga, ko Judins pateiks, balsojot tā, kā mēs pateicam. Es tomēr aicinu noklausīties, ko es gribu pateikt, un likumprojekts nav tika par kaut kādam neatgriezniskam darbībam. Tas ir plašāk. Un es tiešām lasot normas redzu, ka cilvēki nesaprot, kādas attiecības ir starp kriminālu likumu un medicīnas jomu. Mūsu kriminālu likumu ir vairāki panti, kas saistīti ar ārstniecību un medicīnu. Un piemēram, ja notiek neatļauta ārstniecība, tas ir aizliegts ar speciālām normām, vainīgu saucam pie atbildības. Tāpat, ja ārstniecības persona dara kaut ko nepareizi, nodara kaitējumu, mēs saucam pie atbildības. Ja ir pārkāpti, piemēram, transplantācijas noteikumu, mēs saucam pie atbildības. Ja nav ievērots aborta izdarīšanas kārtība, pārkāptas normas, saucam pie atbildības. Kas ir kopīgs visiem tiem piemēram, ko es minēju? Ir ārsti, kas savā starpā noskaidroja, ko drīkst darīt. Kā ir jādara, kā ir jāstrādā. Un krimināla likumā mēs nerakstam, kādas manipulācijas ir atļautas, kādas ir aizliegtas. Par to atbildīgi citu profesiju pārstāvji. Viņi lemj. Un krimināla likums nodrošina aizsardzību. Ja kāds nepilda speciālas prasības pārkāp, mēs viņu saucam pie atbildības. Jūs tagad piedāvājat tā vieta, lai diskutētu par jautājumu eksperte vidū, prokuroriem, policistiem un saimas deputātiem izlemt, kādas medicīniskas manipulācijas ir pareizas, kādas ir nepareizas. Šis likumprojekts tika noraidīts pirms pusotra gadā. Bija tāds piedāvājums. Saima neatbalstīja. Tagad ir otrais mēģinājums. Runēt par jautājuma būtību. Es pilnīgi piekrītu. Šeit mums viedokļi sakrīt, ka promotēt, piemēram, tādas darbības, aicināt bērnus mainīt dzimumu nav labi un pareizi. Bet man bija laiks un iespēja ieskatīties arī publikācijas, un ko es redzu? Ir bērni, kurim ir mentāla rakstura problēmas. Vienkāršiem vārdiem sakot, ir bērni, kuri viņi citādāk sevi identificē. Un vairāki no viņiem ir gatavi šķirties no savas dzīvības izdarīt pašnāvību. Un es skatos pētījums 20. Gadā. Izmantojot hormonālu terapiju, samazinājas pašnāvības risks. Tālāk, 22. Gada pētījums Tordov, arī tāds pats rezultāts. 23. Allen un Neim pētījums. Ir pētījumi, kas rāda, ka nedrīkst šajos jautājumus pienākt nu tā kategoriski, ka nekādu hormonus nedrīkst dot, jo tas ir ārprāts. Jautājums, mēs runājam par to, ka ir bērni ar problēmam. Nu tad ļausim ārstiem pirmkārt izstrādāt kārtību, kā strādāt ar šiem jautājumiem. Un lai viņi raksta savos noteikumus, ko attiecību uz bērniem konsīlija, lem, pārbauda, analizē un pēc tam rīkojas tādu un tāda veidā. Un tad mēs kriminālikuma ierakstīsim, ja šāda kārtība nav ievērota, par to būs atbildība. Bet nu nerakstīsim kriminālikuma, ka šīs zāles drīkst dot, šīs nedrīkst. Nu jums ir prāts. Ieslēdziet to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā. Nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 31 atturas 1. Likumprojekts komisijai nodots. Kolēģi, turpinam Saeimas sēdi darba kārtībā par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā ir lēmuma projekts par 10345 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma brīvprātīgi iespēja pedagogiem doties pensijā 60 gadu vecumā turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā, ko iesniegus mandātu ētikas un iesniegumu komisiju. Tā, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Nav. Līdz ar to izskatīsim šīs dienas sēdē. Darba kārtībā deputātu Edgara Tavara, Lindes Matisons, Jura Viļuma, Andreja Svilāna, Andreja Kulberga, Edgara Putras, Česlava Batņas, Aivas Vīksnas, Ingmāra Līdakas, Māra Kučīnska, Edvarda Smiltēna, iesniegts lēmuma projekts patstāvīgais priekšlikums par nekavējošu Latvijas jurisdikcijā esošo Krievijas valsts aktīvu izmantošanu Krievijas agresijas radīto zaudējumu, kaitējumu un traumu kompensācijai Ukrainai un tās tautai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi līdz ar to mums jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens pret, pārpieteicies runā deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es domāju, ka lieku reizi atgādināt, mums nenāk pa skādi, mēs esam pietiekoši daudz, esam darījuši, lai atbalstītu Ukrainu. Tas līdz šim ir bijis mūsu drošības un daļai noteikti arī mūsu sirdsapziņas jautājums. Bet vai mēs esam darījuši pietiekoši? Vai mēs esam bijuši konsekventi visos lēmumos? Vai tas, ko mēs esam solījuši darīt, vai mēs to esam izdarījuši? Vai mēs varam to droši teikt? Domāju, nevaram. Mēs aizvien nespējam pārtraukt tirdzniecības saites ar agresoru valsti. Mēs aizvien demonstrējam, ka pat Zapad mācību aktīvās fāzes laikā nespējam slēgt robežu ar Krieviju. Nespējam pārtraukt pat autobusu satiksmi ar Krieviju. Tas ir acīm redzamas lietas, kuras pārtraukt aicinājusi ir sabiedrība. Un arī vairāk opozīcijas politiskie spēki. Mēs esam dzirdējuši daudz dažādas atrunas, vilcināšanās un piesekšanos ar Eiropas Savienības gaidāmo pozīciju.
Šis jautājums jālem visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šobrīd mēs vēl nevaram lemt. Mēs vieni to nevaram. Nemitīgas atrunas, kādēļ mēs kaut ko nevaram. Bet šoreiz, kolēģi, varbūt negribētu tik ļoti kritizēt par šo aizvadīto periodu. Mēs domājam, mēs labi apzināmies, ka šobrīd Ukrainas fronte ir kā lietussargs mums. Tas ir mūsu drošības garants. Un atceroties arī pagājušā gada 11. aprīļa viņā mūsu valsts prezidenta tikšanos ar Ukrainas prezidentu Zaļenskungu un šo apņemšanos nodrošināt stabīlu atbalstu, lai mēs varētu militāri un finansiāli atbalstīt Ukrainu. Lai Ukrainai frontē būtu pēc iespējas labāk un mums apdraudējums būtu pēc iespējas mazāks. Tādēļ šajā brīdī, kad Eiropā ir sākušās diskusijas par Krievijas iesaldēto līdzekļu konfiscēšanu, mēs redzam, ka šīs diskusijas acīm redzam iet pa apli. Un lēmums nav paredzams. Arī G7 valstīs drīzumā būs šādas diskusijas. Pirmos starpsoļus jau ir pieņēmusi Lielbritānija, atsevišķas valsts. Bet mums, kolēģi, skaidri un gaiši, ka Eiropas Savienības un NATO pierobežas valstī jādemonstrē sava pozīcija. Mēs to varam izdarīt. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs varam radīt arī precedentu, kam sekos daudzas Eiropas Savienības valstis, un ne tikai Eiropas Savienības valstis. Tādējādi nodrošinot Ukrainai tik ļoti nepieciešamo atbalstu, par ko varētu finansēt Ukrainas aizsardzības spējas un atjaunot izpostīto Ukrainas valsti. Tie ir desmitiem miljardi, ja mēs skatāmies plašāk mūsu reģionā. Tāpēc mēs esam kolēģiem esam sagatavojuši šo lēmumu projektu, ar nepārprotamu uzdevumu ministru kabinetam steidzam sagatavot un saimā iesniegt attiecīgu likumprojektu, aktīvi reaģēt uz to, ko jau iepriekš esam ilgi un gari runājuši. Un nav pieņemama tas, ka šie konkrētie lēmumi aizvien nav pieņemti. Un mums ir jābūt skaidriem konkrētiem tiesiskiem pasākumiem, kas ļauj šos aktīvus tieši izmantot kompensācijai, lai atbalstītu Ukrainu, viņam tik ļoti grūtā brīdī. Šis ir mūsu drošības jautājums, kolēģi. Es aicinu atbalstīt konkrēto lēmumu projektu. Un koalīcijas kolēģi, ja jums ir kādas iebildumi vai kādas pretrunas par to, kad ir opozīcija nākusi ar šādu priekšlikumu, iesniedziet savu, bet rīkojoties, esam pietiekoši drosmīgi, nebaidamies saukt lietas īstajos vārdos. Mēs šo lēmumu projektu gatavojot konsultējamies arī Saimas juridisko biroju ar ekspertiem. Mēs redzam šos piemērus, kas notiek Eiropā. Mēs varam pieņemt šādu lēmumu un no Krievijas valsts aktīviem atbalstīt Ukrainu. Ukrainai tik ļoti svarīgā brīdī. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par nekavējošu Latvijas jurisdikcijā esošo Krievijas valsts aktīvu izmantošanu Krievijas agresijas radīto zaudējumu, kaitējumu un traumu kompensāciju Ukrainai un tās tautai iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 9 atturas 44 lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Kolēģi, mums līdz ar to ir iespēja nodot kādai no komisijai vai ir kādi priekšlikumi. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Viens par, viens pret, pārpieteicies runāt deputāts Gatis Liepiņš.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es ceru, ka mēs, nu vismaz vairākums, joprojām esam par Krievijas valsts oligārhu un viņu līdzskrējēju īpašumu atsevināšanu par labu Ukrainai. Es uzskatu, ka viņiem visiem vajadzētu atņemt visu, viņus izģērbt līdz pēdējiem grasim un to visu atdot Ukrainai. Tās ciešanas, ko viņi nodarījuši Ukrainas tautai, viņi nekad nespēs atlīdzināt. Evikas Siliņas valdība vienmēr stingri iestājusies un aicinājusi izmantot Krievijas valsts un centrālās bankas iesaldēto līdzekļu ne tikai procentu izmantošanu Ukrainas rekonstrukcijai. Tas ir nostiprināts ārpolitikas ziņojumā, Tas ir komunicēts visos līmeņos, premjeres, ministres un citu Latvijas amatpersonu visdažādākajos formātos platformās ir aicinājuši Krievijas iesaldētos līdzekļus izmantot Ukrainas atjaunošanai. Valdība, mūsu diplomāti, visas Baltijas valstis kopīgi nenogurstoši strādā, lai panāktu plašu un jaudīgu lēmumu Eiropas Savienības līmenī. Šobrīd ir izdevies iekustināt Eiropas Savienības vezumu, lai panāktu 200 miljardu eiro nodošanu Ukrainai. Bet, diemžēl, šis lēmuma projekts nepavisam nepalīdz to panākt. Tagad konkrēti par šo apvienotā saraksta iesniegto lēmuma projektu. Lēmuma projekts paredz, citēju, Latvijas jurisdikcijā esošo Krievijas valsts aktīvu izmantošanu zaudējumu kompensācijai Ukrainai. Vai jūs ziniet, cik Latvijā ir Latvijas jurisdikcijā esoši Krievijas valsts aktīvi? Es varu atbildēt. Neviena. Apaļa nule. Vienlaikus apvienotā saraksta piedāvātais lēmuma projekts nekādi neskartu un tādējādi pasargātu Latvijā esošo un sankciju dēļ iesaldēto oligarku kā Mazepins un Avens un citu Kremļa, teiksim, fanu un atbalstītāju īpašumus. Vai mērķis ir pasargāt Avenu, Mazepinu, tam līdzīgos? Lēmuma lūgums ir pievērst uzmanību šiem skaitļiem. Šīs lēmuma projekts piedāvā aizmirst. Aptuveni 130 miljonu eiro banku kontos iesaldētas līdzekļus, plus iesaldētas aptuveni 70 nekustamos īpašumus ar dažādām kadrastar vērtībām, plus iesaldētas 24 juridiskās personas kapitāla daļas. Kopumā 138 sankciju subjektiem Latvijā ir iesaldēti konti bankās. Tas ir kopumā 500 miljonu eiro vērtība aktīva, par ko tiek piedāvāts vienkārši aizmirst. Šis lēmuma projekts par tiem nerunā. Kāpēc apvienotajam sarakstam ir jāiesniedz lēmumu projektu par aktīvu atsevināšanu, kas neparedz atsevināt nevienu aktīvu? Es nezinu. Jā, varbūt apvienotajā sarakstā kādam ļoti garšo aviņu zapte. Tāpēc arī iesniedz ko šādu. Labi. Es tomēr neesmu opozīcijā un es nevaru tikai kritizēt. Tāpēc piedāvāju risinājumu. Nodosim šo te budžeta komisijai izskatīšanai. Priekšlikuma iesniegšana vienu nedēļu termiņš. Un ir vienošanās ar budžeta komisijas arī vadītāju, ka nav nekā šo lēmumu projektu izveidos par kaut ko. Piemēram, iekļaujot arī Krievijas oligarkus, kas tur nav iekļauti, un izveidos tādu dokumentu, kas tiešām paredz atsavināt ar Krieviju saistītos īpašumus. Šādā formā, ka tas neatsavina pilnīgi neko, apaļu nuli un pasargā Krievijas oligārkus, šādā formā šis lēmuma projekts palikt vienkārši nedrīkst. Paldies.
Kolēģi, tātad mums ir priekšlikums par nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai un arī ir priekšlikums par termiņu viena nedēļa, kas būtu 25. septembris. Un es tad gribu atgādināt, ka ņemot vērā, ka Saeimas kārtības ruļa 117. panta 11. daļa noteica, ka gadījumos, kad patstāvīgais priešlikums nodots izskatīšanai komisijā, deputātiem ir 5 dienu laikā ir tiesības iesniegt priešlikumu, ja tas nav lemts citādi. Lūk, ir iebildumi par nodošanu šai komisijai. Līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par nekavējošu Latvijas jurisdikcijā esošu Krievijas valsts aktīvu izmantošanu Krievijas agresijas radīto zaudējumu kaitējumu un traumu kompensācijai Ukrainai un tās tautai, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot priekšlikuma iesniegšanas termiņu vienu nedēļu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 8 atturas nav. Tātad lēmumu projektu nododam budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Turpinam. Deputāti Andris Kulbergs, Linda Matisone, Česlavs Baķņa, Edgars Tavars, Edgars Putra, Eva Vīksne, Juris Viļums, Māris Kučīnskis, Raimonds Bergmans, Lauris Lisbovskis iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par Latvijas valsts klimatu un enerģētikas politikas īstenošanas virzību valsts drošības apdraudējuma situācijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodien sēdē? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to deputātiem ir jālēm par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas valsts klimatu un enerģētikas politikas īstenošanas virzību valsts drošības apdraudējuma situācijā iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 11, atturas 34. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikumu nav. Lēmuma projekts ir priekšlikumi. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Kulberga kungam.
Nodot tautsaimniecības komisiju.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir iebildumi vai nepieciešams balsojums? Tātad nododam tautsaimniecības komisijai. Turpinam. Mums ir iesniegts izmaiņas apstiprinātā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu par Eduarda Cibuļas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jāņa Rozenberga apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi, Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, Juridiskā komisija šī gada 9. septembrī izskatīja lēmumu projektu par Jāņa Rozenberga apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Jānis Rozenbergs Latvijas universitātē ieguvis doktora zinātnisko grādu krimināltiesībās, darba pieredze zvērināts advokāts ja zvērinātu advokātu birojs Rozenbergs, Zvērinātu advokātu birojas Rode un partneri, Zvērinātu advokātu birojas Rusanovs Rode Bušs. Līdzpriekšsēdētājs Latvijas kriminālu lietu advokātu biedrībā, Latvijas zvērinātu advokātu eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, Latvijas zvērinātu advokātu eksaminācijas komisijā, Latvijas zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, Latvijas zvērinātu advokātu padomē. Docents Latvijas universitātē, likvidators likvidējamā akciju sabiedrībā AB LV Bank, valdes loceklis CR Invest, apbalvojumi Latvijas zvērinātu advokātu padomes advokatūras goda zīme par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Latvijas advokatūras darbībā un attīstībā. Latvijas Republikas tieslietu sistēmas pirmās pakāpes goda zīme par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. Komisija izvērsās diskusija attiecībā uz likumā par tiesu varu 55. panta otro daļu, kas paredz, ka tieslietu padome izveido komisiju, kas var atļaut personai, uz kuru attiecas 55. panta pirmās daļas, pirmā, otrā vai trešā trešajā punktā noteikti ierobežojumi, un kurai aiz neuzmanības ir izdarījusi kriminālu pārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu. Piedalīties tiesneša amata kandidātu atlasē, ja no brīža, kad persona notiesāta vai kad pieņems lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu, uz nereabilitējoša pamata ir pagājuši ne mazākā 8 gadi. Bet gadījumā, ja šajā termiņā sodāmība nav dzaista vai noņemta, no brīža, kad sodāmība ir dzaista vai noņemta. Rozenbergs informēja, ka pirms 25 gadiem izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kā rezultātā cietušajai personai bija nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi. Piebilstot, ka ar cietušo personu tika izlīgts un krimināla procesa tika izbeigts uz izlīguma pamata. Komisijas sēdē tika norādīts, ka attiecībā uz augstākās tiesas iesniegtajiem dokumentiem konstatēts, ka tajos nav atrodama informācija par izvērtējumu un tika aicināts Senāta krimināllietu departamenta priekšsēdētājiem sniegt informāciju par likumā noteikto komisijas lēmumu. Saņemta atbilde, ka Tieslietu padome ir izveidojusi komisiju, kas pieņēma vienbalsīgi lēmumu, norādot, ka augstākās tiesas rīcībā nav minētās komisijas lēmumu, bet apliecināts, ka augstākās tiesas krimināllietu departamenta kopsapulcē ar atzinumu tika iepazīstināti visi augstākās tiesas krimināllietu departamenta tiesneši. 10. septembrī no Tieslietu padomes saņems lēmums, ka kas iepriekš netika pievienot sākotnējā dokumentu paketei un apliecina, ka Senāta krimināllietu departamenta priekšsēdētāja pausto komisijas sēdē. Komisijas sēdē notika balsojums, kur deputātu balsis sadalījās 5 par, 3 atturas, un tika pieņemts lēmums virzīt lēmumu projektu izskatīšanai Saeimā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Jāni Rozenbergu par augstākās tiesas tiesnesi ar šī gada 1. decembri.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debates deputātam Andrejam Judinam.
Paldies Tirumnieka kungam, viņš informēja par diskutējumiem jautājumiem, bet kolēģi, jūs dzirdējat, ka juridiskas komisijas lēmums nebija vienbalsīgs. To atbalstīja 5 deputāti, un man gribētos novērst situāciju, ka pēc kāda laika jums jautās, kāpēc jūs nobalsojat šodien tā, kā jūs nobalsosiet, un jūs atbildēsiet, juridiska komisija to virzīja un tādēļ tā ir. 5 deputāti nolēma, ka šodien ar šo jautājumu ir jāstrādā. Bet es gribu sniegt jums papildus informāciju, lai jūs saprastu. Vasarā mēs saņēmām 2 iesniegumus par viena senatora Biškoviča kunga pensionēšanu un otrais iesniegums par Rozenberga kunga apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Man gribētos vērst uzmanību, ka saskaņā ar dokumentiem ir paredzēts, ka Rozenberga kungs sāks strādāt 1. decembri. Es nezinu, kāpēc tieši mums iesniedza vasara, un es tikai vēlos jūs informēt, ka saskaņā ar kārtības ruļa 31. pantu man ir pienākums 15 dienu laikā šos jautājumus sākt izskatīšanu. Tāpēc es ieplānoju, un mēs sākam diskutēt. Runāt par jautājuma izskatīšanu. Augstākās tiesas pārstāvis informēja mūs, ka ir pieteikums, ka ir izskatīts un jautājums tiek virzīts. 3 dokumentus mēs saņēmam. Viens teikums par to, ka jautājumu virza, CV un pieteikums. Tas ir viss. Nevienu vārdu sākuma augstākās tiesas pārstāvis neteica par to, ka Rozenberga kungs savulaik izdarīja noziedzīgu nodarījumu. Tas viņu nediskvalificē no piedalīšanas konkursā, jo mēs grozījām likumu un tagad ir speciāla komisija, kas to visu var izvērtēt un pieņemt lēmumu. Kad mēs par to sākam runāt, tikai tad augstākās tiesas pārstāvis tieši informēja, ka komisija izskatīja šo jautājumu un neredz problēmu tieši tad virzīt jautājumu tālāk. Tad ir atbalstīts šīs atbalstīta jautājuma izskatīšana. Es paudu viedokli, ka ņemot vērā, ka tas ir pirmais gadījums, ka mēs gribam apstiprināt par augstākās tiesas tiesnesi cilvēku, kurš izdarīja noziedzīgu nodarījumu, mums vajadzētu iepazīties ar materiāliem. Un tad interesanti, izskanēja augstākās tiesas pārstāvis tādā pieņemuma formā teica, ka materiālu varbūt arī nav. Un tad man ir jautājums, ko tad komisija vērtēja? Ne, varbūt tiešām materiālu nav, bet Es uzskatu, ka mums, kā deputātiem, ir svarīgi saprast šos jautājumus, iepazīties ar materiāliem un tad izdarīt secinājumus. Nu, nevar būt tā, ka mums atsūta trīs papīrus un mēs apstiprinām tāpēc, ka mums to piedāvā darīt. Tā ir mūsu atbildība pārbaudīt. Un liela varbūtība, ka tur tiešām nav nekādu problēmu, ka, teiksim, gadījums ir tāds, kāds ir. Bet nu nevar būt tā, ka Rozenberga kungs pastāstīja, mēs saprotam, nu tā bija un pieņemam lēmumu. Tas ir viens jautājums. Tātad, otrais aspekts. Vakar tieši tad bija lūgums no Latvijas radio skaidrot, vai mēs izvērtējam jautājumu, ko pacēla Satversmes tiesa un proti Satversmes tiesas nolēmuma 22. Gadā bija norādīts, ka bija tāds teksts, ka Latvijas zverināto advokātu padome nepieņēma lēmumu, kura pieņemšana ir obligāta saskaņā ar likumu. Šāda padomes rīcība ir pretrūna ar sabiedrības un citu personu tiesību aizsardzības interesēm. Es nevaru jautāt Rozenberga kungam, vai viņš vadīja toreiz padomu vai nē, tāpēc, ka Satversmes tiesa noanonimizēja informāciju par gadu, kad šis jautājums tiek skatīts. Vēl pirms sēdes es sazinājos ar Satversmes tiesu un es lūdzu sniegt informāciju, kurā gadā tas notika. Viņa teica, viņa neatbildēs tik vienkārši, vajadzētu pamatots pieprasījums, tad viņa sasauks kopsēdu un lems atļaut mums to zināt vai nē. Kolēģi, iespējams, ka šeit nekādas problēmas nav. Šis jautājums nav par to, ko es tagad runāju par Rozenberga kungu. Te ir jautājums par to, kā strādā Saimā. Kā juridiska komisija, citas komisijas pieņem savus lēmumus. Un mans aicinājums komisijas sēdi bija ļoti vienkārši. Kolēģi, šeit ir 1. Decembris, laiks ir. Nu, izpētīsim informāciju, pārbaudīsim to, ļausim tiem, kas grib izlasīt. Un tad jau būs lielāka, varbūt pat vienprātība. Lūdzu pagarināt laiku. Un mēs tieši varēsim paši izdarīt secinājumus. Nu, vai tas nav loģiski? Vai tas nav saprotams, ka mums ir jāsaprot? Bet Liepiņas kundze, kas piedalījies, teica, balsojam, viss ir skaidrs. Viņai viss ir skaidrs. Tā bija jūsu teiks. Kūtra kungs teica, balsojam. Es atvainojos, man, kā deputātam, ir tiesības zināt, par ko es balsoju. Un jums nav tiesību likt šķēršļus. Mēs visi varam uzticēties tiesu varai. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram pārbaudīt informāciju. Un pie tam 1. Decembris laiks ir, kolēģi. Es uzskatu, ka es nepiedāvāju balsot pret šo lēmumu, jo varbūt tiešām tur nav nekādu problēmu. Es piedāvāju dot mums laiku. Tātad es personiski nebalsošu par šo jautājumu. Nevis tāpēc, ka es neusticos un neskatu, ka tur nav iespēju apstiprināt Rozenberga kunga par tiesnesi, bet tāpēc, ka man bija liekta iespēja iepazīties ar materiāliem. Un es aicinu jūs arī nebalsot par šo jautājumu, lai dotu iespēju komisijai pabeigt savu darbu. Komisija savu darbu nepabeidza. Tātad lūdzu, nebalsojiet, un mēs varēsim izskatīt šo jautājumu un pieņemt pamatotu, motivētu lēmumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godājumi kolēģi, labdien šodien. Man mazlietiņi uztrauc jautājums, kā šis konkrētais lēmuma projekts tika analizēts un kā par tā izlemšanu lēma komisijas priekšsēdētājs. Pēc būtības man bija tāda sajūta, ka šeit nav iz komisijas priekšsēdētāja runa, bet kaut kādas personiskās antipātijas pret kandidātu, pagriežot to konkrētajā situācijā, izmantojot situāciju, un tāpēc komisijas sēdējs teicu, ka šobrīd izskatās ļoti dīvaini. Likums savulaik pateica, ka par tiesnes nevar būt cilvēks, kas ir par kuru ir bijis nereabilitējošs nolēmums krimināla procesā. Proti, cilvēku vaina ir atzīta. Satversmes tiesa savu laikā atzina, ka šāda norma likumā ir pretrunā Satversmei un ir jābūt procedūrai, kā pati tiesu vara var izvērtēt, vai šis nodarījums, kas ir bijis, Un arī noteikti kritēriji, vai šis nodarījums ir kaitējis vai var kaitēt tiesu varai un tās reputācijai. Balstoties to, likumā tika paredzēta kārtība, un tieslietu padome veido komisiju, kas vērtē, vai nodarījums tāds ir bijis. Un loģiskajā juristu sarunā mēs esam jau gadu desmitiem runājuši, ka tas ir nenormāli, ja cilvēks pirms seniem gadiem izdara kādu kriminālu pārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu. Un tā rezultātā krimināla process pat ir izbeigts. Nav bijis pat krimināls sots. Un ir bijušas šīs situācijas, kad es neuzmanības izdarīju, jaunībā izdarīju pārkāpumu. Un tā rezultātā speciāla komisija, tiesu varas veidota komisija, kas atbilst likumā noteiktajai kārtībai, izvērtē šo situāciju un saka, nē, mēs šeit nesaskatām nekādas problēmas reputācijai. Jautājums ir par to, vai tas tika noslēpts no deputātiem, netika noslēpts. Arī Saeimas komisijā juridiskajā to teica un izstāstīja, kā bija. Šis nav gadījums, kad tiek klusēts un netiek izstāstīts. Vēl vairāk, tad, kad juridiskās komisijas priekšsēdētājs saka, es gribu iepazīties ar lietas materiāliem, es domāju, ka normāli jurists saprot, ka lēmumi, jeb krimināla lietas materiāli, kad krimināla procesi ir izbeigti, neglabājas ilgākā 10 gadi noilgums glabāšanai arhīvā, ir izlases kārtībā kādus dokumentus saglabā, tad kādu lietu grib izlasīt šoreiz. Ir tiesas spriedums, ko vēlas izlasīt. Šajā periodā no komisijas sēdes līdz Saeimas sēdei ir atsūtīta šī informācija, ko tieslietu padomes komisija ir lēmusi, izvērtējusi visu un parādījusi notikuma faktus. Un tagad mēs politiski sakām, neziniet, mēs neticam šai komisijai, kas izveidota saskaņā ar likumu, mēs gribam pārliecināties, vai tiešām tāds notikums ir bijis, vai tiešām šis notikums tādā veidā ir izlemts, vai tiešām tas nerada problēmas tiesu varai. Un šajā gadījumā man liekas, ka mēs gribam šeit politiski izvērtēt, tas ir politiskais vērtējums, nevis juridiski jumsties, un šajā gadījumā mēs mēģinām šo jautājumu pagriezt šādā aspektā. Cienījamie kolēģi, Jānis Rozenbergs ir ilgus gadus strādājis pa juristu, un viņa akcijas, teiksim tā, sabiedrībā ir labi zināmas, ļoti labs jurists. Viņš ir atzīts ļoti labs advokāts. Pārmest advokātam, kas vadīja advokātu padomu par advokātu padomes lēmumu, būtu tas pats, kas pārmest Mieriņas kundzei par to, kādu lēmumu pieņem Saeima. Un līdz ar to, šodien skanēja no šīs tribīnes, skanēja kā pārmetums, līdz ar to es aicinātu kolēģi novērtēt, ka tiesu vara atzīst Rozenbergu par pietiekami labi augsta līmeņa juristu, lai viņš varētu strādāt par tiesnesi. Es aicinu atbalstīt šo lēmu projektu. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Saeimas priekšsēdētāji, grūti runāt ir pēc tik profesionāla un argumentēta teksta. Tiešām, Kūtrkungs, paldies par to. Es gribētu atgādināt vēl tikai pāris lietas. Pirmām kārtām, šeit ir tiešām diezgan sena šie tie notikumi bijuši, un Rozenberga kungs viņu neslēp no sabiedrības. Ja mēs paskatīsim attiecībā pret jūsu partijas biedri Bražas kundzi, kura noslēpa informāciju no sabiedrības, tātad jautājums šeit ir tikai viens. Jautājums ir tikai viens. Ja Judina kungam patīk, tad viss ir kārtībā. Ja Judina kungam nepatīk, tad viss ir slikti. Tātad, kā mēs varam šeit runāt par to, kad kaut kad ir bijis, ko cilvēks jaunībā ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, kur ir nodarīti vidēji smagi miesas bojājumi, un tagad, es nezinu, cik gadi pagājuši, 25, cik gadi pagājuši, celt augšā un tagad domāt, kur tad ir tad mūsu slavenā tiesu vara, kur mēs nolemjam, ka cilvēks ir izcietis savu šo te codu. Ir pagājis laiks, un viņš drīkst piedalīties visos valstiskos procesos. Judina kungs, jūs nākat pretrunā pilnīgi ar visu, ar to, kas ir Saeima pieņēmusi. Un pretrunā ar morāli, jo šeit cilvēks nāk ar atklātu seju, stāsta par to, kas viņam ir bijis jaunībā un ar ko viņš ir nodarbojies un kādas kļūdas ir darījis. Pretēji jūsu partijas biedrai Bražai, kura to slēpa no sabiedrības. Tāpēc lūdzu visi kolēģi izvērtējiet šo te gadījumu. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Reflektējot uz to, ka Judinkungs šeit no tribīnes teica Liepiņa, teica balsojumu, tad visi balsoja. Nu, tik vienkārši jau gan tas nebija. Jā. Līdz tam, nedaudz mierīgākā gaisotnē, mēs arī uzklausījām Judinkunga viedokli par to, kādēļ mēs varētu Rozenberga kungu nevirzīt tālāk. Jā. Runājot Judinkunga vārdiem, atlikt nesteigties. Tātad es atgādināšu, ka mēs neesam pārkāpuši nekādu noteiktu kārtību, kas liktu mums šobrīd nesteigties vai nepieņemt lēmumu. Ja? Jo es neatradu nevienu apraksti, kaut kur likumu kādu normu vai kaut kādu, kas teiktu, ka mums kā deputātiem ir pienākums detalizēt iepazīties. Kā jūs teicāt, ka jūs gribat, jūs komisijas sēdē teicāt, ka jūs gribat iepazīties krimināla lietas materiāliem. Dariet to, bet tas nav mūsu pienākums. Un man liekas, tas nedaudz absurdi, ja tajā pat laikā ir tieslietu padomas komisijas, lai virzītu tālāk šādu cilvēku, kuram ir bijuši šādi pārkāpumi. Tur ir vajadzīgs vienbalsīgs lēmums. Manuprāt, tas jau rāda, ka mēs kaut kādā veidā neuzticamies. Gribat iepazīties, ejiet uz arhīvu, tā kā braži gāju uz arhīvu un iepazīstieties. Bet kādēļ jūs mēģināt kavēt citus deputātus pieņemt lēmumu, ja mums nav šāda vēlme iepazīties ar kriminālu lietas materiāliem, lieta, kas ir notikusi pirms 30 gadiem. Ļoti jauki, ka jums ir, un jums drīkst tāda vēlme būt, citiem tāda vēlme nav. Un šādos te gadījumos ir kas ir balsojums, un par tālāku jautājumu virzīšanu vai nevirzīšanu lēmt vairākums. Nu, tāda ir kārtība, Judinkungs, gan komisijā, juridiskajā komisijā, gan arī Saimā. Un paldies Dievam, ka ir saprāta balss ar savu pieredzi Kūtrakungs, kurš ļoti precīzi, manuprāt, izskaidroja gan komisijas sēdē, kas notiek, gan arī šodien Saimā viņš izskaidroja, kāda ir šī kārtība un kā ir tiesības domāt tiem deputātiem, kas nedomā kā jūs, Judinkungs. Līdz ar to es aicinu atbalstīt Rozenberga kunga kandidatūru un tiešām, manuprāt, šī ir jūsu personīga nepatika pret minēto kandidātu, un par tiem iemesliem es negribētu runāt no tribīnas. Paldies!
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, es balsošu par Jāņa Rozenberga apstiprināšanu, bet šī diskusija, un arī mums ir bijušas vairākas diskusijas, izgaismo tādu plašāku jautājumu loku. Ir dažādas problēmas, jo mums nāk uz Saimu, ir paramatpersonu apstiprināšana, uz nāk uz Saimu no dažādām neatkarīgām institūcijām, no tiesu varas, ir kandidāti, kuri deputātiem jāapstiprina. Jautājums, vai deputātiem jāapstiprina visi kandidāti, neuzdodot jautājumus, kurus atnes tiesu vara vai cita neatkarīgā institūcija, vai drīkst tikt veidota gan komisijās, gan citur diskusija. Es domāju, mums plašāk vajadzētu izrunāt to, jo šobrīd es redzu bieži vien tādu nospiedošu nostāju, ka visu, ko atnes uz Saimu neatkarīgās institūcijas tiesu varas, mums ir automātiski jāapstiprina. Nu, tādā gadījumā varbūt tad grozam satversmi un tad, lai amatpersonas pašapstiprinās, jo nu, kaut kā neloģiski tomēr sanāk. Es domāju, ka diskusijai ir jābūt. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es uzkāpu pateikt paldies Kūtrakungam par viņa sniegto skatījumu. Es domāju, ka patiesībā viņš nodemonstrēja to, kā būtu jāziņo par šādu lietu komisijas vadītājiem, neitrāli un pēc būtības. Un vēl viena piebilde tas, ka cilvēks, kur mēs iesam tiesneša amatā, kādreiz dzīvē ir bijis otrā pusē, man tikai vairo, kā saka, pārliecība, ka viņš lems tiesu taisnīgi, jo viņš zina, kā ir bijis būt otrā pusē. Un tas tā padās kā par pielēdēm, ja, kam mēs viņus uzreiz iedodam tiem, kas dzīvē neko nav darījuši, kuriem ir balta biogrāfija kā balta lapa, bet tas nebūtu nenozīmē, ka viņi būs tie, kas labāk sargās noslēpumu, nekā tie cilvēki, kas būtu nokļuši, kā saka, sarežģītās situācijās, bet izgājuši no viņas godam. Tā kā, manuprāt, tas, protams, nav obligāts kritērijs, ka jābūt sodam, lai kļūt par tiesnesi, bet tas nekādā veidā, manuprāt, nemazina pārliecību, ka tiesnesis rīkosies pēc labākās sirdsapziņas, varbūt tikai vairo. Paldies!
Vārds deputātam Ingāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es atbildēšu patiesībā uz Judina kunga emocijām, jo man ir diezgan labā atmiņā tas, kādas emocijas valdīja sabiedrībā, kad Saeima lēma negatīvi par Andreja Judina apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Rozenberga apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav, atturas viens, lēmums pieņemts. Un turpinam. Darba kārtībā lēmuma projekts par Līgas Krapāns ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 16. septembrī izskatīja lēmumu projektu par Līgas Krapānas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Līga Krapāne Latvijas universitātē ieguvusi magistra grādu tiesību zinātnēs. Šobrīd ir politiskās partijas Latvijā pirmajā vietā Saeimas frakcijas vecākā konsultante. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu ievēlēt Līgu Krapāni par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līgas Krapānas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sveicam Līgu Krapānu ar ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Un turpinam. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ivetas Blauvas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 16. septembrī izskatīja lēmuma projektu par Ivetas Blauvas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Iveta Blauva, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūsi bakalaura un magistra grādus psiholoģijā un Latvijas lauksaimniecības universitātē magistra grādu sabiedrības pārvaldē. Šobrīd ir projektu vadītāja, eksperte plānošanas un reģionālās attīstības jautājumos Kurzemes plānošanas reģionā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu ievēlēt Ivetu Blauvu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivetas Blauvas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Sveicam Ivetu Blauvu ar ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Kolēģi, turpinam ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova, Jeļena Kļaviņa, Maija Armaņeva, Viktorija Pleškāna, Jekaterina Drelinga, Mārcis Jencīts iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentē Vikai Siliņai par labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra publiskajiem izteikumiem saistībā ar lauku viencētu likvidēšanu un infrastruktūras samazināšanu. Vārds motivācijai deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ziniet, vispār jau ir smieklīgi, bet nu, tie smiekli caur asarām ir. Ja? Tad, kad iznāk priekšā frakcijas vadītājs jaunās vienotības un stāsta par to, ka zāļu cenas krītās, iznāk ārā no paralēlās realitātes valdības vadītāja un stāsta par to, ka vispār pārtikas cenas mums valstī krītās, tad man liekas tā, ka tiešām jūs īsti ne veikalā neesat bijuši, ne aptiekā arī zāļu pirkusi zāles un bijuši aptiekā. Ja? Tad jautājums ir sekojošs. Ministru prezidents, tātad šī brīža valdības vadītājs, valdības loceklis tiešajā ēterā visai Latvijai paziņo par to, ka Latvijā tiks slēgtas vai iznīcinātas vai nezinu kā citādāk lauku viensētas, jo viņām tiks nogriezta elektrība un ceļu infrastruktūra tiks pārrakta. Ko par to domā mūsu sabiedrība? Un tad es teikšu jums tā, draugi mīļie. Šeit nu ir viena lieta gan. Ja, mēs te varam visu kaut ko paciest, un Latvijas tauta daudz ir ko pacietusi. Ja, 700 gadus ir cietusi, bet ja ķersieties klāt svētām lietām, jums nāksies par to atbildēt. Un Ciliņai nāksies par to atbildēt. Un visam ministru kabinetam šī brīža nāksies par to atbildēt. Tātad 1 300 000, vairāk kā 1 300 000 skatījumu Facebookā, vairāk kā 10 000 cilvēki dalījušies ar šo te komentāri tūkstošiem par to visu. Siliņai par saviem vārdiem, par saviem šiem te, ne, es atvainojos ne par saviem vārdiem, bet par savu ministru kabinetu un par tiem cilvēkiem, ko, par ko viņi pārstāv, ir jāatbild un jānāk uz komisiju un jāpaskaidro, ko viņi ar to ir domājis. Ko viņi ir domājis ar to, kā viņi uzlabos lauku cilvēku darbu, kā viņi uzlabos lauku cilvēku ikdienu, kā viņi uzlabos to, lai cilvēki varētu laukos dzīvot un attīstīties. Nevis, lai viņiem nogrieztu elektrību un pārraktu ceļus. Lūdzu nodot komisijai, lai valdības vadītāji nāk un atbild.
Nododam minēto pieprasījumu, pieprasījumu komisijai. Nē, nevar. Turpinam ar pieprasījumu komisijas atzinumiem. Deputātu Svetlanas Čulkovas, Natāļas Mačenko Jotko, Amila Saļīmova, Iļjas Ivanova, Dmitrija Kovaļenko, Viļa Sroģa, Igora Judina, Jekaterinas Drelingas, Viktora Pučkas, Jefīmija Klementjeva pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par 10. klašu trūkumu Rīgas pašvaldības vidusskolās. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, pieprasījums ir izskatīts pieprasījuma komisijai. Pieprasījuma tēma par nepietiekamu 10. klašu vietu skaitu Rīgas pašvaldības vidusskolās. Attiecīgi no ministrijas mēs saņēmām skaidrojumu par doto pieprasījumu. Ministre savā atbildē norāda, ka izglītības likums nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums nodrošināt iespējas iegūt vidēju izglītību, taču klases tiek komplektētas ņemot vērā telpu un kapacitātes prasības. Rīgā 2024.–25. mācību gadā tika izveidotas 10. klases 57. izglītības iestādēs un 10. klašu vietu skaits bija 4400 skolēni. Kopā uzņemti ar tiem, kuriem ar bērniem ar speciālām vajadzībām ir 4537, bet papildus var atzīmēt, ka joprojām ir brīvas vietas 10. klasē 9. Rīgas vidusskolās. Attiecībā uz profesionālās izglītības iestādēm tās nodrošina konkurētspējīgu izglītību, taču to galvenais mērķis ir sagatavot darba tirgumu. Un attiecībā par finansējumu pedagogu darba samaksai, pedagogu darba samaksu ministrija aprēķina atbilstoši reāli reģistrēto skolēnu skaitam 1. septembrī. Attiecīgi ministrija pārskaitīs Rīgas valsts pilsētas pašvaldībai aprēķinoto finansējumu par visiem Rīgas pašvaldībā esošo izglītības iestāžu 10. klašu izglītojumiem. Pieprasījuma komisija ir pieprasījumu noraidījusi. Aicinu to darīt arī saimai. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Amilam Saļīmovam.
Cienamā saimas priekšsēdētāja. Kolēģi, sveicināti. Šis jautājums skar katru ģimeni Rīgā un Latvijā kopumā. Iespēja turpināt mācībās pēc 9. klases. Šis jautājums nav tikai statistiskais rādītājs vai skolu tīkla reorganizācijas jautājums. Tā ir taisnīguma un izglītības pieejamības problēma. kas nosaka mūsu valsts nākotni. Par kuru valsts attīstību mēs varam runāt, kad mēs pienācīgi nevaram nodrošināt vidējo izglītību katram skolēnam, kurš vēlās saņemt to vidējo izglītību. Ar vienu roku taisām ciet skolas, ar otru mēģinām saglabāt, noturēt skolotājus un to vietas pieejamību. Tā, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas pašvaldības datiem, šajā mācību gadā Rīgā 10. Klases sākotnēji bija plānotas aptuveni 4400 vietas. Reāli uzņemti vairāk nekā 4500 jauniešu. Un teoretiski kapacitāti ļautu sasniegt 4800. Tomēr pieprasījums uz noteiktām skolām un programmām ir lielāks nekā piedāvājums. Rezultātā daļa bērnu nesaņem vietu tur, kur viņi vēlētos un kur viņiem būtu visatbilstošākā izglītības programma. Pašvaldībām ir pienākums nodrošināt vidējās izglītības pieejamību. Ministru kabineta noteikumi par higienas prasībām telpas, protams, ir svarīgi, bet tie nav absolūts šķērslis papildu klašu atvešanai. Tieši politiskā griba, finansējums un strategiskā pieeja nosaka, vai pašvaldība un valsts spēj pielāgoties bērnu vajadzībām. Valsts meddotācija pedagogu algām tiek aprēķināta pēc izglītojuma skaita, kas fiksēts ar 1. septembrī. Tas nozīmē, ka ja pašvaldība jāatver papildus klases pirms šī datuma, tā to dara bez skaidras garantijas par finansējumu. Šī sistēma attur no elastīgas un ātras rīcības un noved pie situācijas, kur skolēni paliek rindā, nevis tāpēc, kā telpu nav, tāpēc, kā administratīvs mehānisms to neparedz. Šajā situācijā ir skaidrs, ka atbildība gūstās gan uz pašvaldībām, gan uz valsts kopumā. Mums ir jārīkojas, lai līdzīgas krīzes neatkārtotos nākamajos gados. Tādēļ es aicinātu izvērtēt iespēju ievest papildu finansējuma mehanizmu šādiem gadījumiem ar avansa maksājuma iespēju, lai pašvaldības varētu atvert, pieņemsim, papildus klases tur, kur tas ir nepieciešams, kur ir pārāk liels pieprasījums. Es aicinu Izglītības ministriju ļoti nopietni pieiet pie šī jautājuma, paredzēt uz priekšu, uz nākotnes tā kā, gadiem uz priekšu, lai tādas situācijas neatkārtotos. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par 10. Klašu trūkumu Rīgas pašvaldības vidusskolās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 47, atturas 1, pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputātu Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Andra Kulberga, Aivas Vīksnes, Jura Viļuma, Māra Kučīnska, Andreja Svilāna, Ingmāra Līdakas, Česlava Batņas, Lindas Matisons pieprasījums ārlietu ministrei Baibai Brāžai par informācijas sniegšanu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Godātā Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, pieprasījumā tēma par informācijas sniegšanu. Deputāti lūdza ministrei skaidrot viņas profesionālo un politisko darbību pirms neatkarības atjaunošanas, tostarp par iespējamo darbu ar Latvijas jaunatnes progresīvo savienību, kā arī par karjeras sākumu posmu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Ārlietu ministre Baiba Braža sniedza izvērstu un stingru atbildi, uzsvarot, ka šādi pieņēmumi nav pamatoti un vērtējami kā politiski motivēti centieni diskreditēt viņu personīgi un vainot Latvijas konsekvento ārpolitikas kursu. Tajā skaitā Latvijas konsekvento nostāju sankciju politikā pret Krieviju un atbalstā Ukrainā. Ministrs skaidri apliecināja savas vērtības un patriotismu, piedalīšanos Latvijas neatkarības atjaunošanas notikumos un konsekventu darbu
valsts drošības un ārpolitikas stiprināšanā gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Savā vēstulē pieprasījuma komisijas deputātiem ministra raksta: manas vērtības veidoja ģimene un vecvecāki, kuru stāsti par Latvijas brīvību un izsūtījumiem bija ikdiena. Neatkarības atjaunošana man nav teorija vai vēstures grāmata, tā ir mana paudze, mana pieredze, mana dzīve. Esmu un palikšu Latvijas patriote, kas kalpo savas valsts drošībai, neatkarībai un nākotnei. Pieprasījuma komisija 10. septembra sēdē izskatīja pieprasījumu un, balsojot par 4 pret 8, atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms. Ņemot vērā pieprasījuma komisijas lēmumu, aicinu arī Saeimu noraidīt pieprasījumu. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, es nāku šeit, lai paustu mūsu vilšanos. Kā zināt, apvienotā saraksta deputāti, lai gan esot opozīcijā, atbalstīja Baibas Bražas kļūšanu par ārlietu ministri. Un arī es personīgi atbalstīju un aicināju savu frakciju to darīt. Ar cerību par skaidru, stingru un racionālu politiku. Likās, ka Bražas kundzes pieredze un personība tam kalpot par labu pamatu. Taču tagad, kolēģi, man jāsaka, ka esam vīlušies. Vīlušies Bražas kundzes ārpolitiskā kursa izvēlēs, mums kategoriski nav pieņemama koķetēšana Palestīnas tēma, mūsu ieskatā tā fundamentāli pasliktina mūsu attiecības ar strateģiskiem drošības partneriem un ir vienkārši kaitīga mūsu valsts nacionālās drošības interesēm. Mēs bojājam attiecības ar Izraelu, kas ir Latvijas nozīmīgs partners drošības jomā. Izraela ir viena no tehnoloģiski un militāri attīstītākajām demokrātijām. Un tā aiztur Irānas un Krievijas ekspansiju. Iznīcina Hamas infrastruktūru, kas ir daļa no šī autoritārisma tīkla tuvojos austrumos. Un Izraela dalās izlūkdatos, sadarbojas NATO ietvaros un netieši kavē Krievijas spējas karot Ukrainā. Atbalstot Izraelu, Latvija stiprina pati savu drošību un vietu rietumu telpā. Turklāt mēs fundamentāli, diemžēl, bojājam attiecības ar Amerikas Savienoto Valstu administrāciju. Mēs paši sev atņemam argumentus laikā, kad mums jāpārliecina par ilgtermiņa atbalstu nepieciešamību ne tikai mums, bet visai Baltijai. Kolēģi, jūs taču zinat, ka tieši tajā brīdī, kad ārlietu ministra piekrīt tikties ar tā saucamās Palestīnas, jo tā nav oficiāli atzīsta valsts, ārlietu ministri, ko nevar nosaukt vēl par ārlietu ministri, Baltais nams lēmja par Baltijas drošības iniciatīvas vai sadaļas 333 atbalstīšanu vai neatbalstīšanu. Tas nav tikai pa 150 miljoniem jautājums. Tas ir simbolisks solis, vai ASV ir šeit ar savu naudu, ar saviem lēmumiem, vai tomēr dod signālu, ka kaut ko mums noņem. Vai tad ir jābāž galva Palestīnas jautājumā, vai tas ir tuvredzīgi? Mūsuprāt, kolēģi, tā ir pilnīgi bezatbildīga politika. Mēs diemžēl esam vīlušies, ka stājoties amatā ministra slēpa no mums nozīmīgas savas biogrāfijas faktus. Mēs uzskatām to par klāju necieņu gan pret Saeimu, gan pret sabiedrību. Jo amatpersonas iesniedz Saeimai informāciju par sevi, ne tikai tāpēc, lai Saeimas deputāti varētu izvērtēt šī cilvēka pagātni, piemērotību amatam, bet lai par to uzzinātu sabiedrība un tie, kas mūs šeit ir ievēlējuši un devuši mandātu rīkoties, varētu pilnvērtīgi informāciju iegūt un zinātu, kas ir tie cilvēki, kas viņus pārstāv un kāda ir viņa pagātne. Cilvēciski var saprast, ka dzīves gājumā bijuši brīži, no kuriem varbūt druski ir kauns, taču tas nevar būt pamats to slēpšanai, pretendojot uz tik augstu amatu. Lai, protams, vēsturnieki vērtē, vai ilgstoša darbība organizācijā, kas ir tieša Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības idejiska un saimnieciska mantiniece, un kur tajos gados vadīja tādu Latvijas politikā labzinām ļaudis kā Jānis Urbanovičs un Andris Ameriks, ir liecība naivitātei vai oportunisma un konjunktūras izjūtē. Un visbeidzot treškārt. Kolēģi, mēs esam ļoti vīlušies uz to, kā ministri reaģēja uz mūsu uzdotiem jautājumiem. Tie bija ļoti vienkārši saprotami jautājumi. Tā vietā, lai kolēģi paskaidrotu, vienkārši atbildētu uz jautājumiem, Bražas kundze izvēlējās pīt intrigas, nomelnot jautājumu uzdevējus un mēģināt iepīt mūsu apšaubām sazvērestību teoriju muģeklī. Tā ir ministres un arī cilvēka necienīga rīcība. Necieņa pret parlamenta satversmē noteiktajām tiesībām uzdot jautājumus, iesniegt pieprasījumus, saņemt tiešas un godīgas atbildes. Un tā, diemžēl, kolēģi, ir ļoti sāpīga pilšanās. Šī iemesla dēļ es aicinu atbalstīt apvienotā saraksta pieprasījumu.
Paldies! Ņemot vērā, ka visiem pusdienlaikā ir ieplānotas sanāksmes, vai pietiks laika? Pietiks. Lūdzu, vārds deputātam Edmundam Jurevicam.
Smiltēna kungs runāja par vilšanos. Es, kolēģi, arī esmu vīlies. Es esmu vīlies šajā situācijā, ka visiem bija skaidrs, ka sankcionētas personas laikā, kad Eiropa lemj par to, vai pagarināt viņam sankcijas, lai pagarinātu sankcijas par to, ka viņa saistīta Kremli, atbalstījuši agresiju Ukrainā, ka tomēr mums parlamentā mēs izmantojam tādā politikāniski iemeslu dēļ vērsties pret ārlietu ministri, kas no dienas uz dienu strādāja, lai šīs sankcijas pagarinātu. Tā skaitā oligarham Avenam. Šīs sankcijas izdevās pagarināt. Es par to esmu lepns. Es esmu lepns par mūsu ārlietu ministres stāju, par viņas spēju pārstāvēt Latviju starptautiski, par spēju sadarboties ar mūsu strateģiskiem partneriem Amerikas Savienotajām valstīm. Viņa regulāri kontaktējās ar ASV valsts sekretāru Rubio, lai nodrošinātu mūsu valsts intereses, ir regulārs viesis ASV senātā un kongresā, lai pārstāvētu mūsu intereses, Ukrainas intereses un kopējās Eiropas Savienības intereses. Teikšu godīgi, kolēģi, daudzus apvienotās sarakstu deputātus es ļoti cienu un arī turpmāk cienīšu, jo uzskatu, ka viņiem var iet cīņā un par Bergmaņa kunga stāju man šaubu nav un nebūs. Bet Smiltēna kungs, tas, kas notika šajā laikā, kad bija publiski pieejama informācija, kad Avens veic nomelnošanas kampaņu pret mūsu ārlietu ministri ar mērķi viņu diskreditēt, lai šīs sankcijas netika pagarinātas, šādu rīcību, kolēģi, es uzskatu par necienīgu. Kolēģi, es vēl gribu citēt vēl vienu apvienotā saraksta politiķi, ko es cienu un cienīšu. Publiski tika Twitterī uzdots jautājums, Edgars Jēkabsons jautāja. Interesanti, ko Reinis Pozņaks domā par savu saraksta aktivitātēm un muļķīgiem uzbrukumiem Bražai, kas liek domāt par Avena aizstāvību. Reinis Pozņaks publiski atbildi. Domāju par partijas sistēmas mīnusiem un ceru, ka tādi nav bijuši patiesie nodomi. Nelaikā tas viss. Kolēģi, tiešām nelaikā tas viss. Kas ir šis pieprasījums, draugi mīļie? Es tiešām ceru, ka tā nav kāda oligarha kampaņa, bet drīzāk kļūda, ko jūs veicāt. Un šodien es aicinātu, lai skaidri parādītu, ka šī ir varbūt politiska akcija, nevis mēģinājuma diskreditēt kādu oligarhu vārdā ārlietu ministri, visiem noraidīt šo priekšlikumu un ģeopolitiskajos jautājumos būt vienotiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Liepiņai vai pietiks?
Tā ir, kolēģi, tāda kaut kāda īpaša vienotības spēja, un es nezinu, ko jūs ēdat pārtraukumos un ko jūs dzerat, ka jūs it visā saredzat Kremļa ietekmi, Putinu, aģenti, oligārhu aizstāvi, nu nekas labāks nav izdomāts, ja? Un tas ir vienīgais jūsu arguments arī uz tik vienkāršu un elementāru lietu kā nepatiesu ziņu sniegšanu. Un tas ir viss, par ko šeit ir. Ja? Par to, ka Bražas kundze nākot pēc balsīm, tad, kad viņi vēlējās kļūt par ārlietu ministru, savā CV aizmirsa, vai ne? Kā var aizmirst? Norādīja to, ka viņa ir bijusi algotas darbinieks vienā ļoti interesantā iestādē. Varat iepazīties ar visu šo tai. Es varu apbrīnot vienkārši to jūsu spēju, kā jūs metaties visi aizstāvēt, ja? Nosaukt, tas labi, jā, bet kā jūs to darat? Jūs darat to, Braži pati taču varēja nākt, Braži varēja nākt gan uz komisijas stāstīt, Braži varēja šodien šeit atnākt, bet nē, tāpēc ir vienotības komisijas vadītāji, kur komisijas sēdē, Braži aizstāv, nu, kā komunistiskā partijā kādreiz, tā biedrs par biedru, ja? Un nav viņa bijusi nekom jau net nekas, un viņa aizstāv Panorāma vakarā to raidi, ja, nu visas labākās tradīcijas, Braži visu kārtībā, ja. Kur viņi ir šodien? Nāciet un pastāstiet, kā var aizmirst? Kāpēc ir jāiet uz arhīvu, lai paskatītos, ko es tajos 90. gados darīju? Pastāstiet man, kādas uzņēmēja darbības formas bija 90. Gadu sākumā, par kurām mums tur mēģināja stāstīt parlamentārais sekretārs. Kas tās bija pa tādām formām un kas bija tie daudzie klienti, kuriem Braža sniedz juridiskos pakalpojumus. Nenormāli gribētos redzēt. Patiesībā šis ir tikai un vienīgi par nepatiesu informācijas sniegšanu, par kuru mums ir jau krimināli sodīti deputāti, ja, un vēl būs acīm redzot. Bet redziet, Braža ir īpaša. Kaut kā ir sanācis, vai ne? Viņa drīkst. Es uzskatu, ka tas nav godīgi, ne pret vēlētājiem un ne pret deputātiem, kas atdeva balsis par Braži. Un tā ir informācijas slēpšana, kur jūs šobrīd mēģināt kaut kādā veidā šo nesmukumu paslaucīt zem tepiķa. Nesanāks un es aicināšu atbalstīt šo pieprasījumu.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirkli uzmanības, 9 nav reģistrējušies. Uldis Augulis, Aleksandrs Kirštēns, Jurģis Klotiņš, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Ričards Šlesers, Andris Šuvājevs, Andrejs Vilks un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 13.30.